Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 10 April 2024. Saya Naomi Liandra. Hari ini juga sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya mewakili tim redaksi mengucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Dan di momen spesial ini, kami juga menyiapkan sejumlah informasi pilihan, diantaranya. Hari ini umat Islam di tanah air rayakan Idul Fitri. Pasca kecelakaan kilometer 58, kontraflow tetap diberlakukan. Sinyal pertemuan Megawati dan Prabowo menguat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, hari ini 10 April 2024 ditetapkan sebagai 1 Syawal 1445 Hijriah atau Idul Fitri oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perayaan lebaran antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Penetapan 1 Syawal dilakukan usai sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama kemarin. Sidang tersebut dihadiri pula oleh Komisi 8 DPR yang membidangi agama, MUI, dan ormas Islam lain. Berikut keterangan Menteri Agama Yakut Khalil Komas dalam konferensi pers kemarin.
Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi.
Itu tadi Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Tak lama sesudah penetapan 1 Syawal, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jokowi juga menyampaikan pesan damai di momen lebaran ini. Video ucapan tersebut diunggah di YouTube Sekretariat Presiden kemarin.
Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan, menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia.
Presiden Jokowi juga mendoakan seluruh warga yang mudik lebaran agar perjalanan dan tradisi silaturahmi dengan keluarganya berjalan lancar. Ucapan selamat lebaran juga mengalir dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pada hari yang fitri ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghidupkan spirit Ramadan dalam diri dan kehidupan kita, yaitu semangat hidup yang penuh kasih dan murah hati, baik kepada sesama umat manusia maupun dengan lingkungan. Selain itu, nyalakan juga semangat untuk terus berubah, terus berkontribusi menciptakan perbaikan-perbaikan yang akan mendorong kemajuan.
Saudara, hari ini Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin diagendakan menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selepas itu, Presiden Jokowi bakal menggelar open house di Istana Negara, Jakarta. Sedangkan Wapres open house di rumahnya di Jakarta, kemudian lanjut di Banten. Sementara itu, anggota Lembaga Falakiyah PBNU, Ahmad Izzuddin, dalam keterangannya menyebut, lebaran tahun ini yang dirayakan bersamaan antara Muslim NU dan Muhammadiyah bisa mengikis perbedaan dan menyatukan sikap kebersamaan. Lebaran yang jatuh bersamaan ini juga disambut oleh Sekretariat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Arif Jamali Muiz. Di Yogyakarta, Muhammadiyah menyiapkan 700-an lokasi sholat Idul Fitri. Kata dia, ormas-ormas Islam lain pasti juga memfasilitasi pelaksanaan sholat Id.
tahun ini kan Idul Fitrinya bersamaan ya. Insya Allah akan meriah ya, dan semua akan tertampung karena tentu pemerintah juga akan memfasilitasi organisasi keislaman yang lainnya juga tentu akan memfasilitasi masyarakat dengan baik.
Arief Jamali Muiz mengimbau warga Muhammadiyah tertib dan khusyuk melaksanakan sholat id serta meminimalkan sampah. Adapun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bakal menjadi khatib sholat id di Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Tema khutbahnya adalah puasa melahirkan sikap hidup tengahan. Saudara, Majelis Ulama Indonesia MUI mengimbau masyarakat menjadikan momentum lebaran sebagai penguat ikatan persaudaraan. Ketua MUI Bidang Dakwah Khalil Nafis menyambut baik lebaran tahun ini dirayakan serentak antara NU dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perbedaan yang selama ini terjadi pun tak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah saling menghargai dan menghormati.
Jadikanlah momentum Idul Fitri ini sebagai ajang silaturahim, merayakan kebahagiaan, kemenangan, latihan selama bulan Ramadan, madrasah kemanusiaan, sehingga kita menjadi manusia yang sejati, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketua MUI Bidang Dakwah Khalil Nafis mengingatkan para khatib saat Idul Fitri menyampaikan narasi dan pesan yang menyejukkan dan membawa perdamaian. Saudara, perbedaan perayaan Idul Fitri sebenarnya bukan hal asing di tanah air. Seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah kelompok sudah lebih dulu merayakan Idul Fitri. Misalnya jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu jemaah Negeri Wakal di Maluku Tengah, kemudian jemaah Tarekat Syatariah di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ada juga jemaah Tarekat Naksabandiah di Padang, Sumatera Barat, dan jemaah At-Nasir di Goa, Sulawesi Selatan. Kelompok-kelompok tersebut menggunakan metode penetapan satu Syawal yang berbeda dengan pemerintah maupun Muhammadiyah. Ada yang berdasarkan hitungan kalender kuno, fenomena gerhana matahari, hingga keputusan pemimpin spiritualnya. Pertemuan Megawati dengan Prabowo tunggu sengketa hasil Pilpres. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, sinyal pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus menguat. Politikus PDIP Chiko Hakim mengakui adanya rencana pertemuan kedua tokoh tersebut. Meski begitu, juri bicara TPN Ganjar Mahfud ini menyebut realisasinya masih menunggu rampungnya sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Tentu insya Allah pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo rasanya memang akan berlangsung setelah putusan MK dalam suasana masih suasana lebaran.
Di sisi lain, juri bicara TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim, tak ingin terburu-buru menyebut rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca pemilu 2024. Menurut Chiko, pertemuan kedua tokoh bangsa ini bukanlah hal istimewa karena sebenarnya antara Megawati dan Prabowo tidak pernah ada masalah. Kita ke soal hukum. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mengancam akan menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN jika tak kunjung menentukan calon pengganti Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, sikap Jokowi ini menunjukkan ketidakseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Tapi ya salahnya DPR sendiri, DPR mencurigai Presiden Jokowi nanti punya kepentingan politik, sehingga Pak Presiden akhirnya juga menahan ya sampai pemilu, masih konsentrasi pemilu semua, tidak ada yang kemudian mengingatkan bahwa ini perlu segera diisi gitu.
Saudara, Firly Bahuri resmi diberhentikan dari jabatan Ketua KPK pada 28 Desember 2023 usai divonis melakukan pelanggaran etik berat. Selain itu, Firly juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Sejak itu, Nawawi Pomolango menjadi pelaksana tugas PLT Ketua KPK. Jika merujuk pada Undang-Undang KPK, ada 4 calon kuat pengganti Firly, yakni Inyoman Wara, Lutfi Jayadi, Robi Arya B, dan Sigit Danang Joyo. Mereka pernah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK di DPR pada 2019, tetapi tidak terpilih. Kita ke informasi kesehatan. Jumlah kematian akibat demam berdarah denggi DBD di Indonesia tahun ini sudah mencapai 455 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 162 kematian. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Ngabila Salama, mengatakan ada lebih dari 60.000 kasus DBD per 8 April. Ngabila meminta masyarakat tidak panik tapi tetap waspada.
Hindari gigitan nyamuk dengan cara memakai lotion anti nyamuk beraroma sereh di jam nyamuk DBD aktif yaitu jam 8 sampai 10 pagi dan jam 3 sampai jam 5 sore. Atau semprot dengan anti nyamuk di rumah saat jam-jam tersebut dan memakai baju dan celana panjang. Jika memungkinkan tidur dengan kelambu, hindari obat nyamuk bakar atau elektrik karena bisa terjadi konslet atau kebakaran dan bau yang cukup menyengat. Jangan lupa terapkan PSN 3M plus vaksinasi.
Data Kemenkes mengungkapkan 5 wilayah dengan kasus DBD terbanyak adalah Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Lebak Banten, dan Kota Depok. Sedangkan 5 wilayah dengan kasus kematian tertinggi adalah Kabupaten Bandung, Jepara, Subang, Kendal, dan Kabupaten Bogor. Beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah diminta segera mengeluarkan barang kiriman pekerja migran Indonesia PMI yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani, sudah mengunjungi 2 pelabuhan itu dan menemukan banyak barang kiriman PMI yang tertahan di Bea Cukai. Ini impas aturan larangan dan pembatasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2024.
Agar barang-barang tersebut segera cepat tiba di keluarga para pekerja migran Indonesia. Tentu dengan langkah-langkah harmonisasi masing-masing kementerian lembaga, lebih khusus harmonisasi BP2MI dan juga Bea Cukai dalam hal harmonisasi data-data.
Beni menuturkan BP2MI sudah memberikan masukan terkait aturan pembatasan di Permendag Nomor 36 Tahun 2024 yang diberlakukan sejak 10 Maret 2024. Beni meminta agar barang-barang PMI yang saat ini masih ditahan tidak dikenai aturan tersebut. Saudara, pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan tata niaga elektronik. Menurut ekonom Indef, Andri Satrio Nugroho, Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik masih punya banyak kekurangan. Misalnya terkait aturan jenis dan kualitas produknya. Andri yakin pemerintah akan kesulitan dalam menerapkan BLAID yang baru dirilis ini. Padahal aturan tersebut bertujuan mengembangkan industri elektronik di tanah air agar bisa lebih berdaya saing sekaligus mewujudkan kepastian industri bagi para investor. Kita ke mancanegara. Pemerintah Thailand khawatir dengan makin maraknya konsumsi rokok elektrik di kalangan pelajar usia 13 hingga 15 tahun. Otoritas setempat bahkan menemukan fakta, siswa kelas 1 berusia 6 hingga 7 tahun mulai banyak yang menjadi perokok pemula. Rokok elektrik di Thailand diperjualbelikan dengan mengadopsi tokoh kartun dan menawarkan aroma buah-buahan. Konsep penjualan demikian dianggap bisa menyesatkan orang tua, guru, dan siswa. Mereka berpikir seolah-olah rokok elektrik aman dikonsumsi, padahal bisa merusak paru-paru. Komisi Pendidikan Dasar Thailand berencana menerapkan kebijakan tegas, termasuk menggeledah barang-barang pribadi siswa di sekolah. Penggeledahan rokok elektrik secara rutin akan dimulai 15 Mei sebagai hari pertama di semester baru. Kita ke informasi olahraga dari ajang bulu tangkis kejuaraan Asia 2024. Hari ini sejumlah pemain Indonesia bakal turun bertanding. Tunggal putra Anthony Ginting akan berhadapan dengan pemain senior India Kidambi Srikanth. Kemudian Jonathan Christie diprediksi menang mudah atas wakil Filipina Angelo Albo. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung ditantang pemain muda Jepang Natsuki Nidaira. Sedangkan putri Kusuma Wardani bakal meladeni permainan Sung Yun dari Taiwan. Di ganda putra, Sohibul Fikri dan Bagas Maulana diperkirakan akan bermain sengit melawan pasangan Thailand Supak dan Kitinupong. Fikri dan Bagas harus menjadi juara di turnamen ini jika ingin lolos ke Olimpiade Paris. Adapun Fajar dan Rian diharapkan melenggang mudah saat melawan ganda non-unggulan dari Thailand. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang berhati-hati pada parsel Lebaran. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sejumlah pihak meminta masyarakat waspada saat membeli atau menerima hampers atau parcel lebaran. Bukan karena parcel lebaran menurut KPK termasuk gratifikasi, melainkan karena produk-produk yang kedaluwarsa, khususnya parcel makanan minuman. Bagaimana mewaspadai peredaran makanan tidak layak berbentuk parcel lebaran? Berikut laporan khas KBR, disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meminta masyarakat berhati-hati dan teliti sebelum membeli hampers atau parsel lebaran berisi makanan dan minuman. Imbauan itu disampaikan setelah BPOM menemukan ada produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan beredar di pasaran. Pelaksana tugas Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia mengatakan, dari giat pengawasan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 2024, BPOM menemukan lebih dari 188 ribu barang dari 4 ribu jenis produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Dari temuan itu, ada 49% merupakan produk yang tanpa izin edar, 31% produk yang sudah kedaluwarsa, dan 19% barang rusak.
Yang untuk produk impor berupa coklat olahan, bumbu, permen, dan sebagainya. Yang TIE lokal berupa BTP, olahan sereal, kemudian makanan ringan. Ya. Kemudian pangan kadaluarsa diantaranya adalah jelly, minuman serbuk, bumbu, BTP, mie, dan pasta. Dan beberapa pangan rusak diantaranya pangan olahan dalam kaleng, mie, pasta, susu creamer, ya, susu UHT steril, dan BTP.
Data ini merupakan temuan dari 5 balai besar POM yang menaungi 76 UPT BPOM di seluruh Indonesia. Lucia mengimbau konsumen selalu meneliti dan mengecek kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluwarsa produk sebelum membeli hampers atau parcel lebaran.
Memang kadang-kadang agak susah ya, kan ada di dalam kemasan. Tentunya ketika kita melihat, pasti pertama izin edarnya dulu, bahwa makanan-makanan yang ada dalam parcel lebaran tersebut harus mempunyai izin edar. Kemudian juga batas kadaluarsanya, dia tidak kadaluarsa. Nah ini kita menghimbau kepada penyedia-penyedia parcel untuk selalu memperhatikan hal tersebut. Nah jika masyarakat mendapatkan parcel yang berisi makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, segera saja laporkan ke BPOM.
Menanggapi maraknya temuan produk pangan yang kedaluwarsa itu, seorang warga Jakarta, Rahmah, bakal lebih teliti ketika membeli parsel lebaran. Ia biasa membeli parsel lebaran untuk saudara, biasanya berisi sirup dan aneka kue kering.
Harus cek tanggalnya, expirednya, ngerinya ntar kasihan juga kita beli ntar, wah nggak enak juga. Misalnya pada luasa kan, nggak mungkin dimakan kan, ngeri juga. Kulit kemasannya juga, iya, kemasan juga.
Sementara warga lainnya, Doni mengakui paling sering menerima hampers atau parcel lebaran dari orang lain, terutama makanan ringan dan aneka kue kering.
Ya, sebenarnya sih harus dilihat dulu ya, dari masa kadaluarsa itu apa namanya makanan dan minuman yang diberikan, takutnya ada yang kadang seminggu udah mau expired atau yang gimana, yang paling nanti ya kita nggak coba pergunakan atau kita pakai gitu kan, takutnya kan kenapa-kenapa juga. Jadi ntar yang niatnya mau di hari besar menjadi uluran tangan, takutnya menjadi penyakit.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar secara rutin. Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengatakan pengawasan BPOM harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat puasa atau menjelang lebaran.
YLKI meminta kepada BPOM untuk pengawasan jangan hanya soal periode-periode tertentu yang memang itu banyak di suatu pemberian konsumsi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Tapi kita minta kepada BPOM untuk bisa melakukan pengawasan secara rutin berkala dan itu setiap hari, dan itu untuk menjamin keamanan dan juga kepastian untuk produk-produk yang beredar di pasaran, untuk menjamin keselamatan bagi konsumen itu sendiri.
Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo juga mengimbau masyarakat menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih produk. Konsumen juga didorong untuk berani bertanya kepada pihak pelaku usaha atau pemerintah jika informasi produk tidak jelas. Rio mendorong sanksi yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang sengaja memproduksi barang yang tidak aman. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen di masa mendatang. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah, saya Agus Lukman.
Informasi mudik dari sejumlah daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan lajur lawan arah atau kontraflow akan tetap diberlakukan. Sebab rekayasa lalu lintas ini masih dibutuhkan untuk mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik lebaran 2024. Hal itu diungkapkan Budi menanggapi pertanyaan soal kecelakaan jalur kontraflow di Tol Jakarta-Cikampek kilometer 58 yang menewaskan 12 orang Senin lalu.
Kontraflow, one way, ganjil genap, tampaknya masih dibutuhkan untuk digunakan. Yang pasti apa yang kita lakukan berusaha untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat yang mudik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pasca kecelakaan maut itu, jajarannya tengah melakukan mitigasi untuk memastikan keselamatan pemudik. Budi mengingatkan pemilik kendaraan pribadi maupun umum agar rutin mengecek kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Kita ke Yogyakarta. Kapolda Yogyakarta Suwondo Nainggolan mengapresiasi relawan Gereja Kristen Jawa GKJ Maguwo Harjo Sleman yang membuka posko mudik lebaran. Menurutnya aksi ini merupakan wujud toleransi.
Kita tunjukkan ke rasa sayang kita, rasa toleransi kita, jaga masjidnya. Jaga parkirannya supaya kebersamaan kita bukan sekedar kata-kata tapi sebuah rasa dan memang bagian daripada bangsa Indonesia.
Sementara itu Pendeta Heru dari GKJ Maguwo Harjo menjelaskan posko mudik lebaran dibuka hingga 14 April. Relawan yang terlibat merupakan gabungan relawan se-Kabupaten Sleman. Mereka memberi layanan tempat beristirahat bagi pemudik, dapur umum hingga bengkel sepeda motor. Masih tentang info mudik. Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur memperkirakan akan terjadi peningkatan arus mudik yang melewati Tol Trans Jawa pada hari pertama dan kedua lebaran. Perkiraan ini berdasarkan data tahun sebelumnya, ditambah lagi masih ada 40% pemudik. atau 750.000 kendaraan yang belum melakukan perjalanan.
Nanti akan tinggi lagi justru di H1 dan H2 dari data kita. Itu sekitar perharinya 124.000-an. Jadi kalau H-1-nya mungkin 86.000 atau 90, sisanya 100.000 lebih itu di H1, H2. Jadi yang pas, yang jelas.
Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur, mengklaim selalu berkoordinasi dengan Korlantas Polri guna menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik. Sebelumnya, Polri mencatat ada 213 kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran. Akibatnya 23 korban meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Data jumlah kecelakaan lalu lintas ini per Minggu 7 April atau belum termasuk kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Kejadian pada Senin lalu menewaskan 12 penumpang. Kita ke Kepulauan Riau. Kepolisian Resor Kota Barelang atau Batam Rempang Galang kemarin membebaskan 8 tersangka kasus kerusuhan Rempang yang terjadi awal September tahun lalu. Pembebasan mereka melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Kapolda Kepri, Yan Fitri Haimansyah, menjelaskan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif perlu dikedepankan. Apalagi kasus kerusuhan ini terjadi karena persoalan komunikasi. Salah seorang warga yang dibebaskan, Martahan, mengaku lega dan senang atas keputusan yang diambil kepolisian. Kini dirinya tak perlu lagi wajib lapor 2 kali sepekan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X @beritaKBR, dan juga melalui podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.